Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23 samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi har denne gang i magasinet to indslag. Det første indslag, vi har, er en fortælling, en mindre livsfortælling. Den hedder Morfars sange. Det er Henning Sørensen, der fortæller om dele af sit liv her i Fredericia. Han var maskinarbejder, og derudover skrev han melodier og sange og indspillede selv. Hans datter, Jette Sørensen, medvirker også i udsendelsen og fortæller om faren, familien og sig selv. Optagelsen er fra 2011. Det andet indslag, det er Vanen Tro, intermezzo med forfatter Geo Metz.
Denne melodi, vi her hørte en stump af, her drømme. Den er skrevet af fredericianeren Henning Sørensen. Melodien findes sammen med 8 andre på en CD, hvoraf de 3 melodier er skrevet af Henning Sørensen. På den omtalte CD er der også, hvad man nok i gamle dage vil kalde et livslevne, og i dag måske vil kalde det en livsfortælling. Denne fortælling skal vi høre lidt senere. Jette Winther Sørensen, hvordan var det at være datter i det sørensenske hjem?
Det var jo en barndom, der var fuld af musik. Både min mor og far spillede klaver. Min mor spillede efter noder på den helt gammeldags måde, kan man sige. Og min far, han spillede sådan set alle de slager og alt, hvad han hørte i radioen. Og han havde det der, den der evne til at kunne gehøre evnen. Så da jeg kom hjem med min første Beatles-LP i, det har nok været i 66 eller sådan noget, Så gik der ikke lang tid, hvor så sad min far inde ved klaveret og spillede nogle af de melodier. Især Yesterday fattede han stor forkærlighed for at holde faktisk af Beatles resten af sin musikertid eller sit liv. Så det var en dejlig opvækst med hvor der var stort set altid musik til forskellige lejligheder, og det er sådan en tradition i min familie. Min farfar spillede også musik. Og både min far og min farfar var lokomotivfører, Og min farfar, han havde tilnavnet Mandolin Søren ude ved DSB, fordi han havde altid sin mandolin stående i skabet. Så når der var en lille pause, og der var en emyr eller et lokomotiv, der sådan lige skulle tjekkes, så satte min farfar sig hen og tog mandolinen, og så skabte han stemning og spillede ud på remisen ude ved Fredericia. Og det er jo sådan en tradition, der er i familien, at vi spiller musik, og det gør vi også. Jeg har 3 søstre, så vi spiller alle sammen musik, og når vi er sammen, så er der altid musik og sang i som en meget, et væsentligt omdrejningspunkt i fællesskabet. Ja. Vi kom jo til at kende de der sange, som var i tiden, da jeg fødte i 51. Så min far, han spillede alt, hvad han hørte. Altså, det var 2 gange, han havde hørt Giro 413 nye sange, der var der, som alle hørte. Sådan en søndag, man var barn i 50'erne der. Når man sådan tog sin cykel over middag og kørte rundt i kvarteret, så strømmede Giro 413 ud fra alle husene. Og det var sådan et fælles dannelsesapparat, enten man kan lide det eller ej. Så var det sådan, og min far, han optog også, spillede også de her melodier, men det var ikke hans hovedområde. Han kunne bare godt lide, når han hørte en melodi, og så gør den til sin egen. Så han var mest til jazz, og noget af det, han ikke siger på sit lille levnedsforløb, han fortæller på sin CD, han fortæller ikke så meget om sit musikerliv her i Fredericia. Mm. Han spillede sammen en overgang sammen med sin bror, Ove Sørensen, som var en meget dygtig violinist, og også sammen med Erik Moserholm, som var bassist, og de spillede op på til Dang Sang op på Hotel Landsoldaten. Og de spillede jazz og Gershwin og hvad de nu, Glenn Miller og sådan nogle melodier, som jeg kan huske, han har omtalt. Så, og han har sådan spillet i mange forskellige sammenhæng her i byen, når han kunne komme afsted med det, og spille til mange sådan, altid spillet til Grundejerforeningens fester på Hvidebjerg. Altid, når vi har holdt fest i familien, og også når han har været til fest andre steder, så blev han bedt om at spille. Så det er sådan lidt om ham. Jeg ved ikke.
Men du var jo barn der i 50'erne og 60'erne. Hvordan var det at være det i Fredericia? Han siger jo lidt om det, hvad man kunne gøre for eksempel med en barnevogn dengang. Og sådan noget. Ja. Det siger han nu her senere, når vi skal høre ham. Men hvordan var det? Kan du huske sådan?
Altså, tænker du på set fra mit synspunkt?
Ja, hvordan var det at være barn i 50'erne og 60'ernes Fredericia?
Jeg synes, det var, det var meget mere. Altså, hvis man sammenligner med i dag, så var det meget mere roligt og mere forudsigeligt. Altså, mormor og morfar kom ud og spiste hver søndag, og der blev lavet middagsmad om middagen, og det kunne jeg også lugte rundt fra de andre huse der. Det var sådan, man stod op om morgenen og fik foretaget sig noget om formiddagen, og så blev der lavet varm mad, når morgenmaden var ryddet af bordet, så kom stegen i ovnen og i den stil.
Det var fordi, man havde en time eller halvanden times middag.
Ja, så jeg gik, det er rigtigt nemlig, for da jeg gik i skole på Slesvig i skole, der gik jeg mine første 5 år i skole, og så blev jeg flyttet ud, for den gik kun til 5. klasse. Den er så rykket ned nu, men den lå i Sjællandsgade, der lige neden for Fosfabrik, eller nej, det hedder det ikke mere, det hedder, ja, det der er kendt som Fosfabrikker.
Ja, det er, mine damer og herrer, en parkeringsplads.
Ja, det er en parkeringsplads, ja. Og der gik jeg i skole i de første 5 år, og der cyklede vi hjem om middagen og spiste varm mad derhjemme, for der gik møderne jo hjem. Jeg har jo aldrig gået i børnehaven, og det var ingen af børnene, der gjorde. Jeg voksede op på Indre Ringvej. De første 9 opgangen var bygget på det tidspunkt. Der var grusvej derude, ude ved banegården, altså den del af Indre Ringvej, der ligger derude. Det hed i øvrigt Sofie Amalievej dengang. Og derfor har de så også opkaldt, og det hedder Sofie Amaliegården nu. Det står med bogstaver på gavlen. Men vi havde det mægtigt skægt, fordi der var rigtig mange unger, og det kan vi også se på den såkaldte ældrebyrde, der snart kommer. Der kan vi se, at vi var en kæmpe overgang. Vi var rigtig mange unger, og efterkrigsbørnene der. Og vi havde det hammersjovt. Vi legede, og vi var kæmpe flok, og vi byggede huler. Og over i det, der hed Jernbaneskoven, der havde vi huler, og legede rigtig meget derovre. Drenge og piger, legede indianer og kobolde, og byggede kæmpe igluer, når det var is, når det var snevinter. Og det var sådan, lege gemme, så var vi altid måske 40-50 børn, jo. Kæmpe flokke. Og det var rigtig sjovt, og der var lege, der gik igen fra, lidt større børn til mindre børn, så der var hele tiden, sådan en bestemt børnekultur, som jeg ikke synes, der er mere i det private regi, altså hjemme hvor børnene bor. Når jeg kører en tur om søndagen nu på min cykel, hvilket jeg stadigvæk godt kan lide, så ser jeg næsten aldrig børn, der leger mere. Mm. Spiller bold og sibold, leger jam eller krig og ståtrol og alle de boldleger, vi kunne, som også var nogen, man lærte noget af. Så det er der ikke meget af mere, så vidt jeg ser det. Men der er selvfølgelig nogle andre ting i børnehaven og rundt omkring. Og jeg skal ikke sidde og vurdere, hvad der er bedst. Men jeg tænker i hvert fald på det som en rig og spændende barndom, hvor der ikke var så meget kontrol. Vi kunne gøre rigtig mange ting, uden de voksne blandede sig. Det gjorde vi også.
Uden de opdagede det. Men den der Sofie Amaliegården, det er så den, der går af Ringvejen og Jernbanegade og forbi Banegården og så?
Nej, det er kun det stykke, fra, det er kun det stykke der ligger hen til Jernbanegade og så op, af, op til nummer 9. Eller, ja, men nu er det så helt op. Nu blev den ført op nogle år efter, blev den ført videre helt op til det, der hedder Ønskebørn nu, altså op til, til Frederik den 3. Vej. Nej, det
er kun
den,
det er kun den, der hedder Sofie Amaliegården. Resten af det, det hedder det ikke?
Nej, det gør det ikke.
Nej, okay.
Nej, det passer ikke. Den hedder, det er den vej, der går ned forbi ned mod Banegården.
Den her Jernbanegade.
Nej, på den op ved.
Nå, der ja, ved Vesterbrogade.
Vesterbrogade, det hedder stadigvæk også Vesterbrogade. Ja. Ja. Er man fra kvarteret, eller hvad?
Ja.
Nå.
Okay, nu fik vi i hvert fald det på plads.
Ja.
Men vi skal jo høre din far fortælle her i 17 minutter. Glæder du dig til det?
Ja,
eller, har du hørt den så mange gange?
Jeg har hørt den mange gange, men jeg synes stadigvæk, det er rigtig dejligt. Og han var ikke sådan helt klar over, da meningen var egentlig, at de her musiknummer skulle indspilles. Og så var det noget, der sådan blev fundet på, nede hos en af mine søsters venner i Kolding, der indspillede den her CD. Så fandt han på, skal vi ikke lige lave sådan et lille, hvad var det, du kaldte det? Du kaldte det levnedsforløb?
Livslevnet.
Livslevnet, ja.
Det sagde man i gamle dage, når man skrev, der beskrev dem med ord og pind og blik og sådan noget. Jeg kaldte det en lille livsfortælling.
Ja.
Ikke?
Ja. Så der, det var sådan noget, at de fandt på, så han var egentlig ikke særlig forberedt på det. Så jeg synes også, det er sjovt at lægge mærke til, hvad han vælger at sige.
Ja.
Og sådan, og der er et enkelt sted, jeg kan høre, at han lige siger en ting, som det er lige et par år. Det er år, min far var død, men det er jo ikke særlig relevant for lytterne at vide det. Men ellers, så synes jeg, at han klarer det godt, at han sådan bare lige skal snakke helt frit omkring sit liv og prøve at stramme ind, fordi det var ikke noget, der kunne fylde. Han kunne sikkert godt have snakket meget længere, for det gjorde han tit og god til at fortælle. Men jeg vil alligevel sige, når jeg hører det, så tænker jeg, det der vi har godt haft uddybet, for der er jo også nogle ting, han kommer ind på, hvor jeg tænker, nu kan jeg ikke spørge ham mere, for han lever jo ikke mere. Han døde for snart 3 år siden. Så der er jo ting, som jeg tænker, det kunne jeg godt have tænkt mig at have spurgt ham om at få uddybet noget med familien og nogen. Ja, det med min oldefar, der var fyrbøder på stribeoverfarten med dampskib, og sådan noget. Jeg kunne godt have tænkt mig at vidste noget mere om, men sådan er det jo.
Så må du på museet.
Jeg må på museet.
Ja. Men jeg har også hørt den jo, ikke? Og han fortæller jo flydende.
Ja, ikke? Det gør han.
Havde han manuskript, kan du huske
det? Det havde han ikke.
Nej, det kom bare.
Fordi han vidste ikke, at han skulle det. Han vidste bare, at han skulle ind og indspille de der melodier.
Ja.
Dem han selv har lavet, og så nogle andre, han bare holder af, som er på den CD.
Og så, han fortæller det jo til jer.
Ja, ikke? Det gør han.
Fordi det hedder jo også morfar fortæller.
Ja.
Ikke? Men jeg synes fint, jeg kan følge med i noget af byens liv og de forskellige ting, der han fortæller.
Ja.
Så det er jo ikke kun i gåseøjne til familien. Altså, jeg synes fint,
at
frisianere, de kan få noget ud af det og høre ham.
Ja. Jeg synes også, det er spændende, for jeg tror da faktisk, at der er mange, der kender ham. Dels er der jo nogle af DSB er jo en stor, og var i hvert fald en stor virksomhed dengang, og er det nok også stadigvæk. Og så har han også været meget engageret i De Blå Spejdere, hvor han renoverede stort set. Ja, det var lige før det var alene, han renoverede huset ude på Gretevej, spejderhuset derude.
Ja.
Ej, jeg ved ikke, om han var helt alene, det skal jeg ikke kunne, så kan være, der nogen, der bliver stødt nu, men han var i hvert fald meget primus motor på det, lad mig sige det sådan, og meget aktiv inden for det, fordi især i mine to yngste søstres spejdertid, vi alle 4 været blå spejdere, og det var han meget aktiv i, og han har været en meget aktiv fodboldspiller og været med i det også her i byen, og været fodbolddommer, så på den måde har han haft en stor berøringsflade. Han var fodbolddommer en hel del år, da han ikke spillede så meget fodbold mere. Så på den måde tror jeg, at der er mange, der måske siger, nå, det var da hyggeligt lige at høre ham. Det håber jeg i hvert fald.
Så vi gør det nu, at først så hører vi en anden en af hans sange, som han selv har skrevet, som er på den CD, der hedder Skal vi danse? Og så lige der i forlængelse, så får vi 17 minutter med din far.
Thank you. Mit navn det er Henning Johannes Sørensen. Jeg er født i Fredericia, Dronningsgade 102 på anden sal. Min far og mor her, når vi begynder med min far, han hed Martin Sørensen, og min mor hed Anne Marie Sørensen. Jeg har to brødre. Min ældste bror hed Willy Werner Sørensen, og min mellemste bror, han hed Ove Charles Sørensen. Mine bedsteforældre på min fars side boede i Odense, og ham havde jeg faktisk opkaldt med navnet Johannes. Han hed Johannes Sørensen og var gift med Betty Nielsen fra Fredericia. Hun kommer selvfølgelig til at hedde Sørensen også jo. Og på min mødernes side, der var min bedsteforælder, han var overskibsfyrbøder ved Lillebælt overfarten, og hed Niels Mikkelsen Petersen. Og han var gift med Anne Karoline Jensen, som stammede fra Gårdslev. Det er sådan set mine aner der. Mine første år, de to første år, de gik op i Dronningsgade 102. Nej, undskyld, Sjællandsgade 102, hvor jeg er født. Og så flyttede vi derfra og så hen til Dronningsgade og boede i en lejlighed, hvor der var mange mus, skal jeg huske. Det var sådan, at vi sad inde i dagligstuen om aftenen. Jeg kan altså ikke huske, men mine forældre har fortalt det. Så løb musen over gulvet op i sofaen, så det var hyggeligt derhen. Derfra så flyttede vi så ud til på Lindevej. Det er det, der hedder, ja, hvad hedder det i dag? Det er Tyrosvej, eller noget af den retning derude af. På Eskovej. Der byggede mine forældre et hus derude. Og jeg kan huske, det var et meget dyrt hus, for det kostede sådan noget som 12.000 at bygge et hus dengang med to. Men så var det også meget enkelt. Det var kun med kakkelovens opvarmning og badeværelse. Det var en håndvask, og så stod der en WC ved siden af. Det var der, jeg voksede op og havde alle mine barndomsår. Da jeg gik i skole på Slesvigsgade skole i to år, og derfra så blev jeg flyttet, da de to år var gået, så blev jeg flyttet ned på Købmagergade skole. Der gik jeg i tre år til 5. klasse. Så havde de bygget en ny skole ude på Egumvejen, der hed Egumvejen skole selvfølgelig. Og der flyttede jeg så ud, og der gik jeg til syvende klasse, og kom ud fra 7. klasse og blev mælkedreng. Fra dengang jeg var mælkedreng, så det var en halvdags opgave, jeg havde der. Så det var så meget nemt at bestride, men jeg skulle tidligt op om morgenen, det var ikke så hyggeligt for mig. Derfra så kom jeg op på Kor Sølvvarefabrik og fik en stilling som arbejdsdreng derop til 26 kroner i ugen, og der som mælkedreng, der tjente jeg kun 5 kroner i ugen, så jeg var næsten en rig mand, da jeg kom derop og havde meget med penge at gøre. Mens jeg var derop ved Kor, der sagde min far til mig, kunne du tænke dig at komme i lære som maskinarbejder? Ja, det kunne jeg da. Så havde han snakket med en driftslærer Rabæk derude og fået mig puttet ind som lærling. Og der begyndte jeg så jeg tror det var 1. marts, jeg begyndte derude ved Ernst Voss Fabrik som maskinarbejder. Og det var under krigen i 1943, så det var strenge tider dengang. Vi var besat af tyskerne, og det var ikke så frie forhold, som I unge mennesker har det i dag. Der var jeg så i lære fra 43 til 47, og mens jeg var der, der oplevede jeg befrielsen. Blandt andet så kom driftlederen en dag til os ude på fabrikken og sagde, der holder en lastbil ude i gården, skynd jer at kravle op på den, for vi skal ud og se Montgomery, han kommer til Danmark og kører over Lillebæltsbroen. Og så møller at vi lærerdrenge jo op i den her lastbil, og også nogle svende, der var derude. Og så kørte vi ud til Lillebæltsbroen, og der så vi så Montgomery, han kom med hans ørkenrotter og kørte over Lillebæltsbroen der. Det var jo en herlig tid der. Det var lige efter 1945, da krigen sluttede. Ja, mens jeg var i lærer derude til 1947, så læste jeg til maskinist nede på Teknisk Skole i Fredericia, og blev så året efter maskinist ved at tage eksamen over i Esbjerg. Og efter jeg havde blevet maskinist der, så tog jeg ud at sejle. Og jeg var ude at sejle et halvt års tid. Jeg sejlede med et forenet dampskibsselskab som maskinassistent. Og så kom jeg sådan lidt rundt på England og Holland og Belgien der. Især Belgien, det var et dejligt sted at komme til. For der havde de alting. Belgien havde uranminer dengang, og det, var, så, og det uran, det ville amerikanerne gerne købe. Og så kunne de jo få alt fra Amerika, hvad de her gode varer, som vi har savnet under krigen. Så kom til Antwerpen i Belgien, og så ud og handle der for alle ens penge. Pengene var ikke så meget værd til andet, end hvis man kunne få nogle gode ting for den. Og jeg havde kjolestof med hjem, og jeg havde habitstof med hjem, og jeg havde et guldtæppe med hjem, kan jeg huske. Og jeg havde kakao og cigaretter og tobak. Så var det altså den tid der, hvor jeg var blevet forlovet med jeres mor. Bodil Winther hed hun. Og familien Winther der, det var min senere svigerforældre. Der kom jeg næsten og blev optaget som en medlem af familien oppe i Prinsessegade 12. Og Bull og jeg, vi blev så forlovet, og da vi kom hen til 1949, så blev vi gift med hinanden. Og så var det jo sådan set ikke så forfærdeligt mange måneder efter, der fik vi vores første barn, der hed Lonnie. Den kender I sikkert alle sammen. Og et år efter, så fik vi Jette. Nå, det var beskedent forhold, vi havde dengang med at have fået to børn, for på den tidspunkt, der arbejdede jeg nede på Dansk Svovlsyre Superfosfat Fabrik, og det var noget snavset arbejde og sådan noget. Men vores lejlighed, som vi boede i, det var en gammel toværelses lejlighed med WC i gården og avispapir på et søm på siden, når man skulle tage låget af, og så, ja, det var primitive forhold. Sådan noget som bad, det var sådan noget, man gik andre steder hen og fik ned på skole og sådan dengang. Men den lille toværelses lejlighed, den var vi meget, meget glade for, mor og jeg. Så boede vi der, det var tid, og så fik vi Jette, som også er, ja, I kender jo alle sammen, selvfølgelig. Og Jette, hun var en lille lyshåret pige, og hun stod gerne nede på gaden i en barnevogn. Og folk, de kunne ikke rigtig lade være med at pusle om hende, når de kom forbi. Det var dengang, man kunne roligt sætte sit barn ude på gaden, uden der skete noget ved det. Nå, der var dog gået et stykke tid, så kom der en mand og sagde, om vi havde lyst til at få en lejlighed ude i på Sofie Amalievej, som senere kom til at hedde Indre Ringvej. Ja, det var vi da vældig interesseret i, men huslejen, hvad var den? Ja, det var 120 kroner plus varme, sådan man sagde, for 150 kroner i måneden. Og det var jo meget for en lokomotivfyrbøderløn, som jeg efter... Jeg, i mellemtiden var jeg kommet ind som lokomotivfyrbøder, aspirant ved DSB. Men vi fik det alligevel til at løbe rundt. Vi fik tilskud fra kommunen til huslejen, og så flyttede vi ud på Sofie Amalievej. Og det tror jeg nok, at I alle sammen kan huske, at vi har boet der. Da vi har boet der i, ja, hvad kan det være, en 4-5 år, så fik vi lige pludselig, en lille søster, der hedder Hanne. Ja, og ikke nok med det. Et år efter, så havde vi også Annette. Så lige pludselig, så var hele redden fuld. Så var fire børn. Og så var der ligesom en lejlighed dernede, den blev lidt trang. Men så havde jeg jo nogle dejlige svigerforældre, der kom en dag og sagde, vi har en kolonihave derude, som vi nok er blevet for gamle til at gå og passe. Har I ikke lyst til at overtage den som byggegrund? Og det ville vi jo selvfølgelig meget gerne. De var gode værd som svigerforældre. Det var Daniel og Laurine Winther, hed de. De er desværre døde begge to nu for flere år siden. Men vi kom til at komme ud på Johannes Evaldsvej. Der fik vi bygget et hus derude. Et etplanshus i al beskedenhed. Og jeg kan huske, at det kostede 61.000 kroner for den der. Men så fik vi noget, der hed kvadratmeter tilskud til at nedbringe huslejen. Men bare det at sætte foden under eget bo og bo i eget hus med have, og det var simpelthen så dejligt. Og jeg tror også, I børn, I alle fire, I trives godt derude. Da vi har boet der et stykke tid, der var jeg så stadigvæk ved DSB. Og sådan en skøn dag, så var der gået så mange år ved DSB, at jeg var blevet forfrem til lokomotivfører over i Slagelse. Der var jeg så over en 3 måneder, og så kom jeg så hjem igen. Der blev en plads ledig i Fredericia, og så kom jeg tilbage til Fredericia. Så var det ligesom, så var vi godt i vej alle sammen. En anden ting, mine forældre, Anna og Martin Sørensen, de var så driftige begge to, at i tidernes morgen i 1900 og hvad kan det være, 35, 36, 37, der byggede de et sommerhus ude ved noget, der hedder Christinebjerg. Det ligger ude af Fældevej, og nord for Fældevej. Og det var en grund, man betalte 10 kroner i året for at have den grund der. Og så kunne man tage det jord, men det var inde i skoven, og så kunne man så bygge, hvad man ville derinde inden for rimelighedens grænser. Og det blev sådan et meget beskedent hus. Jeg kan huske, det var brædderne, dem med træet og brædderne, som min far han byggede huset af derude. Det var en gammel arbejdsbarak op for den Østervold kaserne, som de havde opført der i først i 30'erne. Og så alle sammen, vi var så glade for det her sommerhus, han fik lavet. Det, han gik jo altid at lave sommerhus ude, hver gang han er fri, så cyklede han derud. Det sommerhus, det havde vi så meget glæde af i mange år, og vi havde en lille båd, vi kunne sejle, og der var en badebro, og vi badede. Det var simpelthen gyldne tider. Det var ikke alle familier, der havde et sommerhus, og vi var meget glade for det, også vores familie, vi kom derud. Men så var der det ved det derude, at det var bygget på ler, så det skred, og så var vi nødt til en skøn dag at flytte det. Og så Bodil, jeres mor, hun så en annonce i avisen, at der var en grund til salg ude på Hvidbjerg. En 1600 kvadratmeter stor. Ja, det var noget med en halv tønde land, eller sådan noget. Jeg kan ikke lige huske målene. Men så ringte hun ud til min far, Martin, og sagde, svigerfar, ved du hvad, det hus derude på Christinebjerg, det skrider jo hele tiden. Det er du jo træt af. Var det ikke noget med at spørge på den grund ude på Hvidbjerg? For der er der en grund derude. Nej, det kan ikke nytte noget. Så han kunne godt være sådan lidt kort for hovedet. Så sagde han, nej, det er kun for rige folk derude. Jamen, du kan da høre på det, sagde Bodil så til ham. Så ringede han så til en mand der havde den til salg. Og så gik det hele op i en højere enhed. Han fik den her grund købt for 1600 kroner. Det var jo mange penge dengang i 1953, tror jeg det var. Ja, det var 53. Og så flyttede vi de sommerhuserne, og det, der var tilbage af det dernede i Christinebjerg, det flyttede vi til Hvidbjerg. Ja, jeg tror også, at han fik et lån i sparekassen til det her, den her grund. Det er 1600 kroner, det var mange penge. Dem havde han ikke sådan lige. Min far og mor, de var nøjsomme mennesker. De her er ikke mig, der slår til side med. Men vi fik da bygget det her sommerhus derude. Vi fik flyttet det gamle. Vi bar simpelthen ned fra Christinebjerg Skov op igennem en hulvej, og så op på fælden, hvor der holdt en lastbil derop. Og der havde han mobiliseret en hel del mennesker, kolleger og andre ved DSB ude i remisen. Dem havde han fået til at komme ud og hjælpe med at bære det her sommerhus op. Det blev skilt af i 4 eller 5 dele, og så bar vi dem op sådan 8 mand hver side af huset op på fælden, op på en lastbil. Og så blev det kørt til ud til Hvidbjerg, og så byggede han det sommerhus deroppe, eller derude. Men det er jo ikke det sommerhus, der står derude i dag. For en dag, der døde først min far, og han døde i 1979. Ja, og så var der far og mor tilbage, og hun var også glad for sommerhuset og boede derude, men hun kunne ikke rigtig passe det. Så en skøn dag, så døde farmor også, Anna, mor Anna, som vi kaldte hende. Og så var det vi drenge, vi skulle arve det her grund derude med sommerhuset på. Og så var vi den lykkelige begiven her, altså på den måde, at vi tog et lån, Bodil og jeg. Og så satte vi det i det sommerhus derude, betalte mine brødre ud for arven. Og så var det lige pludselig vores derude. Men det var ikke det, vi havde ønsket os, det gamle sommerhus. Så vi en skøn dag, så rev vi det sommerhuset ned, det gamle, og så fik vi bygget et nyt liljehus på, som vi har set over på byggecentrum i Vemiddelfart. Og så fik vi bygget det sommerhus der, men desværre så oplevede jeres mor Bodil jo ikke at få ret meget glæde af det nye sommerhus, for hun gik som følge af, at hun havde lungekræft, så døde hun i 1986. Så det var jo en sorg, men jeg boede på det tidspunkt over i Sønderparken, fordi at vi for at få sommerhus, så har vi solgt vores hus på Johans Evaldsvej, da vi blev alene, og alle I børn var flyttet hjemmefra. Så jeg skibede den lejlighed over i Sønderparken. Jeg følte mig ikke godt tilpas alene derovre, jeres mor var død, og vi havde det her nye sommerhus stående derude, så jeg flyttede simpelthen mine tilpæle derud, og der har jeg boet så siden. Ja, det var sådan set en Ja, så skal jeg også lige nævne, at efter jeg er blevet alene der et stykke tid efter, så træffer jeg Tove, som jeg har et dejligt liv sammen med, og vi har det godt sammen. Vi bor hver for sig og har det godt på den måde. Og jeg håber også, I børn, I er tilfreds med, at jeres far har det godt. Men når vi lige kommer tilbage til min far, han var lidt af en tusindkunstner. Når vi var til fester, så spurgte han altid, om det var tilladt at synge en sang. Han kunne godt lide sådan at agere og optræde. Så sang han tit sådan en sang, han havde ikke kun så mange sjove viser der. Og blandt andet så var der sådan en, jeg kan da huske, han havde en, der hed, jeg kan vist kun to vers af dem, jeg kan godt lige prøve at synge noget. Det var noget med to brædebisser, en kælder hals har slået sig ned. Motiv, brændetørst. Den ene er galant, han rækker flasken frem og siger, værsgo, du drikker først. Men i flasken var der intet andet, end det bare vand. Og kammeraten, han har aldrig været afholdsmand. Han tager en vældig slurk, men det samme skriger han. Det må du aldrig gøre mere, kammerat. Det må du aldrig gøre uden jeg ved. Du må sørge med fejle noget, sikkefølger det kan få. Det må du aldrig gøre mere, kammerat. Min yngste på halvanden i vuggen lå og skreg. Motiv, det var vist våd. Og det mere jeg vuggede, det mere ungen skreg, fordi min kone var gået. Og det mere, at jeg vuggede, det mere ungen skreg. Og til sidst så vælte vuggen om, og I kan tro, at jeg blev bleg. For op imellem dynerne skreg ungen op til mig. Det må du aldrig gøre mere, kammerat. Det må du aldrig gøre uden jeg ved at. Du må sørme fejle noget, sikke følger det kan få. Sikke en bule, jeg har fået. Det må du aldrig gøre mere, kammerat. Ja, det er altså bare lige, hvad jeg husker, han sang dengang. Ja, den der med rombuing, den kender I alle sammen, den behøver jeg ikke at sige. Men det var sådan set, hvad jeg kunne finde på at fortælle lidt om mig selv. Ja, i dag er jeg pensioneret, og det blev jeg i 1991 fra DSB som lokomotivfører, og jeg har haft et rigtig dejligt liv siden. Og det håber jeg også alle I andre får i min familie, min store dejlige familie.
Det var så din far her i cirka 17 minutter. Yeah. Nu har du selvfølgelig hørt og lyttet til den fortælling mange gange. Og hvad starter det af billeder op i dit hoved, når du hører ham? Eller er det nogle bestemte billeder, der sådan rigtig presser sig på?
Jamen, jeg synes, der er rigtig mange spændende billeder. Jeg synes, det er der lige først, sådan lige, jeg lige tænker allerførst, det er der, hvor han fortæller om sin læretid op ved Foss Fabrik og Montgomery. Og det synes jeg er rigtig... rigtig smukt på en måde, at ejeren af Foss Fabrik, lederen deroppe, eller direktøren, han hyrer faktisk en lastbil eller en bus, så lærerdreng og svinden, som han fortæller, kan komme ud til Lillebæltsbroen og se Montgomery og hans ørkenrotter, som han siger.
Ja, det siger han. Ja.
Ja, og det synes jeg er rigtig fint, en rigtig fin lille ting, der også fortæller rigtig meget om tiden, og hvor mere sammenhold, og sådan hvordan... og nu var det jo også en speciel tid under krigen, og det er noget, han har fortalt rigtig meget om også, hvordan de havde det under krigen, og hvordan det hele var. Så det blev jeg rigtig mindet om alle de historier, han har fortalt om den tid, hvor de var unge, og hvordan det var at være unge under krigen. Det har jeg fået helt klart rigtig mange billeder af. Og så får jeg også hver gang så bliver jeg rørt over det, fordi jeg føler, at der er rigtig meget kærlighedserklæring i hans, når han fortæller om sine børn, og sådan den måde, han så kom vi til, og så var hele reden fuld, siger han. Det lyder så sødt, når han siger det om, ja. Om, ja. Om sin lille familie der. Ja. Og jeg tænker, jeg kommer til at tænke på mange ting, også hvor flittig han havde på han havde to jobs, fordi min mor gik hjemme det meste af tiden med fire børn, og vi har aldrig været i børnehave, nogen af os, eller institution. Så han lavede patienter i sin fritid, persana-patienter, ude fra en. Det var en ude fra Tjørnevej, og der var jeg tit kurerer, der kørte afsted og hentede stigbøjler og optrækker snor, så han kunne reparere patienter. Så, okay. Så jeg kommer til at tænke på mange ting. Ja. Men også min farmor, som han fortæller om, og min mormor og morfar, fordi begge mine bedsteforældre, de her fra byen, min farmor og farfar, de boede på Trællevej og havde sommerhus på Hvidebjerg, som han fortæller, og også i Kristinebjerg. Og min mormor og morfar, som han nævner, de boede i Prinsessegade, der boede de i 60 år. Min morfar, han var margarinemester og havde... der var margarinefabrik inde i gården. Ja. Der har så været sølvvarefabrik nogle år deroppe.
Det er der, hvor Føtex ligger i dag?
Nej, der flyttede de ned, men først var det oppe i Prinsessegade 12. Okay. Inde i det gamle bindingsværkshus. Inde bagved der lå den første margarinefabrik. Okay. Sena Margarine hed det.
Ja.
Og der var han margarinemester.
Og så flyttede det der ned i
Præsidenten? Så flyttede de ned der, hvor Føtex ligger nu.
Ja.
Og fordi det var en blomstrende virksomhed åbenbart, ja. Så de flyttede derned og lavede margarinefabrik. Og det passede han. Han var nede og set til det alle ugens dage, min morfar. Gik derned og kiggede til det også lørdag og søndag. Der var vi tit med og så de her store, fede pølser af margarine, der lå i sådan nogle stålvogne. Sådan nogle sjove billeder. Ja, så jeg får mange, ja. Og det vækker historien. Alle de historier, der er i familien.
Ja.
Som jo også knytter sig til Fredericia by.
Ja, det er lige præcis det. Altså selvom det er, som jeg sagde før, at det var en... Det er en historie til jer, men jeg synes fint, man kan få noget ud af det.
Ja.
Og så har I fortalt mig, at det hus, det sommerhus, der blev bygget på Christineberg, altså ude på den anden side af fælden, ikke?
Ja.
Det, i dag, der har man jo bare en anhænger til sin bil at købe. Det havde han på sin cykel over nakken og alle de der brædder og alt
det. Ja, dem tog han ud, og han kunne ikke køre helt ned til huset på sin knallert, han måtte holde et stykke derfra, fordi det er jo meget leret og så videre, så... Der kørte han med brædder, og han brugte søm. Det var sådan typisk også her, da vi ryddede op efter min far, så blev vi sådan helt rørt over at se, at kasser med rustne søm, der var rettet ud fra min farfors tid, dem er min far bibeholdt og havde liggende, fordi man kunne altid få brug for et søm. Så det var ikke, man købte ikke nye søm. Det er jo ikke noget, vi brugte i min familie. Vi rettede sømmene ud. Så jeg har også meget svært ved at smide søm ud i stedet, det må jeg sige. Så det var sådan meget genbrug faktisk.
De forhåndenværende sømsprincip, ja. Men de var vel også, jeg tror også, søm var forholdsvis dyre dengang.
Det
søm og skruer og sådan, det var dyrt for almindelige mennesker. Men nu har vi hørt din far fortælle, og så kan jeg ikke være med at tænke på, at nu, jeg ved ikke, man kan ikke kalde det en tradition, fordi det er en gang, men nu har din far lavet det. Vil du så lave sådan en CD og fortælle om dit liv til dine børn?
Det tror jeg vil. Eller det vil jeg bliver inspireret af det. Altså, så er det jo hele tiden lige at tænke på, nu er jeg jo født i 51, så hvornår jeg lige skal gøre det? Min far, jeg tror, han har været i hvert fald par 70 eller noget. Jeg er ikke helt klar over, hvor gammel han er, da han laver den her. Jeg er da i hvert fald glad for, at han nåede at gøre det, så det er jo lige, hvornår man skal gøre det, fordi jeg samler jo stadigvæk historier ind, altså... ved at man lever.
Ja.
Så jeg tænker, men det vil jeg faktisk. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og jeg har meget glæde af den, og jeg tror også, at mine børn har glæde af den. Og det er sådan, jo, jeg synes faktisk, det er en god tradition, som jeg kan anbefale andre.
Ja, fordi nu har vi den tekniske mulighed, at ordet, sprog, stemmen, kan man overlade det.
Ja.
I gamle dage var man nødt til, men der kunne man skrive det.
Ja, det er rigtigt.
Så færdigt.
Jeg synes, det er en god idé at gøre det, og man kan lægge det på sådan en CD, og alle i familien kan få det. Så jeg kan da opfordre til, at andre de benytter sig af det. Jeg ved ikke, om det var noget, man i nyelse, men var det noget, man kunne måske komme herned og få gjort? Var det sådan noget, man kunne købe sig til hernede på Mælkebønden?
Jamen, nu er vi startet på det, og vi tager ikke penge for det, så det...
Nå, det gør I ikke.
Nej.
Det vil sige, at jeg faktisk kom, fordi nu blev det indspillet i et privat studie lige med min far, et musikerstudie, men det var jo fint, om man kunne komme herned, så det bliver en ordentlig optagelse.
Ja, men det er det her faktisk også.
Ja, ja.
Da jeg hørte den første gang.
Men det er jo ikke alle, der lige har adgang til sådan et musikstudie.
Nej, så kan man selvfølgelig få det lavet her. Ja. Det er en af de grunde til, at vi er her.
Ja. Ej, hvor flot.
Så det er her med at give det videre.
Ja.
Men så vil jeg sige tak til dig, Jette Winther Sørensen. Og så synes jeg, vi skal slutte af med den sidste af dem, han selv har skrevet på den her CD. Samba Blue.
Ja, den er rigtig dejlig.
God fornøjelse.
Tak. Thank you.
Nu har du hørt Henning Sørensens livsfortælling, og det kunne jo være, at du har lyst til at fortælle din. Så er du velkommen her på Radio Mælkebøtten. Skriv til os på radiomb@mail.tele.dk. Det var radiomb@mail.tele.dk. Eller kig ind mandag til fredag mellem 9 og 12, så vi kan få dig for evigt. Interview og tilrettelæggelse, det var Eva Lauritsen, mens det var Kim Matap Bundgaard i teknikken. Vi sender nu Intermezzo med forfatter Geo Metz.
Det er i disse dage 100 år siden 25.000 sortskjorter marcherede til Rom og forlangte magten overdraget Benito Mussolini. Føreren selv marcherede nu ikke med, men var mere mageligt anlagt taget med toget fra Milano. Modsat påstanden udbredt af fascismens beundrere, også her til lands, var det ikke fascisterne, der fik togene til at gå præcist. De italienske tog kørte allerede til tiden, og postvæsenet virkede. Mussolini nåede altså frem til Rom i jaket og høj hat og blev udnævnt til ministerpræsident. Kong Vittorio Emanuele opretholdt værdigheden som Italiens statsoverhoved. Mussolini blev ikke ultimativ diktator, bare diktator. Kongen bøjede sig for fascisterne og undgik væbnet sammenstød og et regulært voldeligt statskup. Mussolinis ophøjelse blev indledningen til en række af ulykker, da de næste 23 år regnede ned over Italien, og i krigens slutfase bogstaveligt talt ruinerede store dele af det i forvejen forarmede land. Mussolini blev i slutningen af april 1945 skudt af antifascistiske modstandsfolk uden for den lille by Giulino ved Comosøen. Liget af den faldne diktator blev fragtet til Milano og på en benzintank hængt op med hovedet nedad. Hadet til alt, hvad han havde stået for, var efterhånden så dybt, som begejstringen i 1922 havde været overvældende. I 50-60 år efter 2. verdenskrig var det ikke hverdagskost at løbe på folk, der hyldede Mussolini. De fleste sympatisører gik stille med dørene. Dog fandtes i Rom enkelte små brune butikker med memorabilia fra fascismens dage, en byste af diktatoren, partiets faner, miniatyrfaskes med økser og det hele lige til at stille på bordet som pynt, billeder af italienske krigshelte osv. Men som sagt var det ikke noget, man skiltede med. Årene siden synes imidlertid at have tilføjet tilstrækkeligt mange italienske vælgere kollektivt hukommelsestab. Fascismen sætter sig nu igen til rette i regeringskontorerne, ganske vist i Armani-jakker og Gucci-tasker, og ikke som kulminationen på endnu en march fra Napoli, Milano og Civita di Vecchio. Den nymodens udgave af Mussolinis gamle bevægelse rækker heller ikke så ofte armen i vejret i hyldest af deres kvindelige duce. Nyfascismen er systemisk højere radikalt borgerlig, med flere kendetegn i disciplinære krav til italienernes nationale og eller civile liv. Abort er som i andre autoritære samfund på dødslisten. Nationen skal gøre stor igen, som de siger. Påfaldende er det også, at den amerikanske fremtrædende fascist og Trump-støtte, en af mændene bag stormen på Capitol, Steve Bannon, den måske 4 måneder spjældet for foragt for kongressen, har smidt sleverne ind hos sine italienske meningsfæller. Og nu dannes den første regering med fascistisk premierminister siden diktatorens død. Så alt i alt er grundlaget for jubilæet lagt klar. Fortidens fælles glemsomhed synes at udgøre en afgørende faktor i mummespillet frem mod et populistisk opgør med parlamentarisk tolerance og humanitet. Man skal nok ikke forvente, at et fascistisk regime i et land, nu altså fascismens arnested, lad det blive ved ro og respekt for politiske modstandere. Donald Trump anviser fortsat vejen til den undergravning af institutionerne, på hvis ruiner den rå foragt for lov og ret trives, dominerer det politiske spil og i sidste ende afmonterer dets regler. Kunststykket som god samfundsborger er at acceptere spillereglerne og nok brokke sig i store stimer, men ikke brænde huset ned, når systemet af en eller anden grund ikke virker efter ens egen hensigt. Det lader ikke til, at Inger Støjbergs partifæller eller hendes formodede vælgere bekymrer sig om, at deres formand ikke udviser respekt for retten. Jeg har udstået min straf, men jeg vil gøre det igen. Og jo, Jeg blev idømt 2 måneders fængsel for at stjæle en mørbrad i brusen, men jeg var i min gode ret, for jeg er jo mig og gør, som jeg siger, og gør det igen. Afdøde Carl Madsen svarede engang en dommer, der korreksede ham. De skal nære respekt for retten, advokat Madsen. Nej, høje dommer, sagde Carl Madsen. Det skal jeg ikke. Jeg skal udvise respekt for retten, ikke nære den. Det fascistiske menneskesyn betinger, at systemet kun har legitimitet, så længe det fremmer de politiske interesser, der er forbundet med den fascistiske forestilling om individets ret. Ikke i forhold til det foreliggende system, men til det fascismen i flok og følge ønsker at iværksætte, gerne med vold. Foragt for retten er første skridt på en farlig vej. Jo højere i magthierarkiet foragten trives, des farligere for demokratiet. Derfor er 8-15 mandater, eller hvor mange det nu bliver, og en partiejer, der kun opfatter retten i egen ret, bekymrende. Taler partiets kandidater på den baggrund om retsfølelse, hvad talsmanden gør, burde en lektion i fascismens væsen kunne række, inden afmagten overmander retsindigheden.
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne, så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på spor 2 for denne gang.